Қорынтықтарға арналған бірінші хат. 12-ші тарау. Енді рухани дарындарға тоқталайын. Қымбатты бауырластар, сендердің бұларды дұрыс түсінбегендеріңді қаламаймын. Өздерің білесіңдер, әлі де Құдайға мойын сұнбаған кездеріңде сендерді біреу жетелегендей, үндемейтін тәңір бейнелеріне құлшылық етудің әр түрлі жолдарымен азғырылдыңдар. Сондықтан сендерге айтам, Құдайдың рухына кенелген ешбір адам Исаны қарғы сатсын дей алмайды. Әрі киелі рухтың жетелеуінсіз, ешкімде Иса жаратқан е деп шын жүректен мойындай алмайды. Алуан түрлі дарындар бар, бірақ оларды сыйлайтын киелі рух біреу ақ. Түрлі қызметтер де бар, ал біздің қызмет ететін Тәңір иеміз біреу. Әрекеттер де алуан түрлі, бірақ олар арқылы сендердің барлығында әрекет ететін Құдай біреу. Ол өз рухының өмірлеріңде бар екенін әрқайсыңа бәрінің игілігі үшін көрсетеді. Кейбіреуге киелі рухтан даналық сөз, ал басқасына дәл сол рухтан білімге толы сөз беріледі. Киелі рух кейбіреуге ерекше сенім дарытса, сол рух тағы біреуге сауықтыру дарынын береді. Ол біреуге кереметтер жасауды, өзгесіне Құдайдың хабарын жеткізуді, ал басқа біреуіне рухтардың түрлерін ажырата білуді, келесіге түрлі бөтен тілдерде сөйлеуді, ал тағы біреуге соларды түсіндіруді сыйлайды. Бұлардың бәрінде дәл сол киелі рух істейді. Ол дарындарды өзінің қалауынша әркімге жекелеп, үлестіріп береді. Көптеген мүшелері болса да, адамның денесі біреу, әрі мүшелері қаншама көп болғанмен тұтас бір денені құрайды. Мәсіхтің рухани денесімен де дәл солай. Себебі яхуди, не басқа ұлттың адамы, құл немесе ерікті болайық, бәріміз бір киелі рух арқылы бір тұтас рухани денеге енгізілдік. Барлығымызда сол бір киелі рухқа кенелдік. Дене бір ғана емес, көп мүшелерден тұрады. Егер аяқ, мен қол еместіктен денеге жатпаймын десе, ол бәрібір оған жатпай ма? Әлде құлақ, мен көз еместіктен дененің мүшесі емеспін десе, ол бәрібір сонда емес пе? Егер бүкіл дене көз болса, онда ол қалай ести алар еді? Яки бүкіл дене есту сезімінен тұрса, қалай иіс сезе алар еді? Іс жүзінде Құдай дене мүшелерінің әрқайсысын өзінің қалауы бойынша орналастырған. Барлығы бірақ мүше болса, дене болмас еді. Шынында көп мүшелері бар, бірақ дене біреу. Сондықтан көз қолға, маған керегім жоқ дей алмайды. Бастың да аяққа, маған қажетсізсің деуі мүмкін емес. Керісінше, дененің әлсіздеу болып көрінетін мүшелері өте қажет. Азырақ құрметті деп санаған мүшелерімізді көбірек қамқорлап, көріксіз мүшелерімізді ерекше назармен жауып қоямыз. Ал көріктілеріне соның қажеті де жоқ. Осылай Құдай денені құрметі аздау мүшелерін көбірек қамқорлайтындай етіп құрастырды. Ондағы мақсаты денеде жікке бөліну болмай, бүкіл мүшелері өзара бірдей қамқорлық көрсетсін дегені. Сондықтан бір мүше ауырса, бәрі бірге ауырады. Бір мүше дәріптелсе, соған барлығы да қуанады. Сонымен сендер бірігіп, Мәсіхтің рухани денесі, ал жеке дара оның бір мүшесісіңдер. Құдай қауымда кейбіреулерді, біріншіден елшілер, екіншіден өзінің хабарын жеткізушілер, үшіншіден тәлім берушілер етіп қойды. Ол сондай-ақ кейбіреулерге кереметтер жасайтын құдірет, әрі ауруларды сауықтыратын, көмек көрсететін, ұйымдастырып басқаратын және түрлі бөтен тілдерде сөйлейтін дарындар да сыйлады. Бәрі бірдей елші, Құдайдың хабарын жеткізуші, тәлім беруші немесе керемет істер жасаушы ма? Барлығының ауруларды сауықтыратын дарыны бар ма? Бәрі де бөтен тілдерде сөйлеп, немесе айтылғандарды түсіндіріп жүр ме? Жоқ. Ал сендер бәріңде ең пайдалы дарындарға ие болуға ұмтылыңдар. Енді мен барлығынан да асып түсетін жолды көрсетемін.